Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. V tokratno rubriko Za zdravje se je treba odločiti smo povabili gospoda Roberta Trčelja. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kot, pa mi dovolite, da to uporabim, ambasatorja Alfreda Vogla v Sloveniji. Zakaj ambasadorja? Vi ste preučevali prav res, čemu je ta mož sledil, kakšna je bila njegova življenjska vizija, kakšen moto, kakšen človek je bil Alfred Vogel. Velikokrat ga omenjamo, tudi v našem programu njegovo ime kar odmeva.
Ja, verjam, da odmeva, ker veliko ljudi je za Alfreda Vogla že slišalo. To seveda daje tudi vedeti, da je bil kot človek nekaj posebnega. Bil je res človek, ki je bil predan naravi, naravo izjemno spoštoval, bil sicer tudi globoko veren, vendar le ob tem pa tudi zelo neutruden raziskovalec narave, ki je v tem svojem spoštovanju tudi spremljal, ugotavljal naravne cikle, ugotavljal, kako rastline rastejo, kje rastejo, zakaj so se uporabljale, zakaj se še uporabljajo, zakaj bi se lahko uporabljale. Bil nekako prepričan, da je Bog postavil rastline na naš planet zato, da se lahko človek z njimi pomaga. In na ta način je tudi jih obravnaval. Tudi, če je nekaj v naravi jemal, je to skrbel, da naravi vrne, skratka, takrat, ko je nekaj imelo že stopno večje, bolj obsežne predelave nekega zelišča v kapljice, ni več divje nabiral tega, ampak je seveda skušal v letih intenzivnega dela ugotoviti, kako se da tako zelišče lepo so naravno gojiti. In mu je to tudi uspelo. Včasih je to trajalo tudi 10 let, recimo ehinaceja, kar nekaj let trajalo prednje, lahko vzgajal prve ehinaceje v dovolj velikem številu, da je lahko potem proizvedel svojo legendarno tinkturo Ehina Forest.
Govoriva o ameriškem slamniku.
Govoriva o ameriškem slamniku, tako. Drugače pa je Alfred Vogel bil človek, ki se je rodil v Švici, bil pa seveda svetovljan in živel v Švici dolgo časa, že kot v mladih letih, kot človek, ki je dal veliko na zdravo prehrano. Ne samo na zdravljenje, ko je enkrat to potrebno, ampak izhajal z tega, da je v bistvu zdrava prehrana zelo pomembna. In je tako že pravzaprav star nekoliko čez svojih 20 let ustanovil prvo tako malo trgovinico za zdravo prehrano. To je bilo v 20. letih prejšnjega stoletja, nekako obdobje, ki si ga človek po prvi svetovni vojni težko predstavljal, da bi nekdo ravno govoril o zdravi prehrani. V tistih časih pač hrana je bila, kot je bila na voljo, nekje več, nekje manj. Vsekakor pa imeti v ospredju načela zdravega prehranjevanja, kaj jest in kaj ne jest, to je bilo v tistem času zelo neobičajno in to daje pri mnogih, ki beremo njegova dela, ker je tudi zelo velik pisal, en občutek dodatne kredibilnosti. Da se ukvarjaš te ne zaradi tega, ker je to, kako danes, to nek sodobni trend ali pa aktualno spoznanje, kako je to pomembno, ampak da dejansko na ta način živiš, si v to prepričan in želiš to deliti tudi naprej. Tako da Alfred Vogel je začel pravzaprav zelo zgodaj že deliti svoje spoznanja. Veste, so ljudje, ki imajo očitno neko potrebo, da pač izrazijo to, kar mislijo in čutijo. In to je v redu. Še posebej, če so sami po sebi modri in so bili dovolj modri tudi, da so poslušali izkušenejše in starejše in so dovolj zvedavi, da stalno skušajo pridobivati nove znanje. V takih ljudi se lahko res učiš, tudi če so zelo mladi. Imajo že pravzaprav kar nekaj potencijala, ki se je v njih nabral, ki ga lahko delijo z ostalimi. Alfred Vogel je to znal. Znal je tako prisluhniti, se učiti od gozdarjev, lovcev, zeliščarjev, od svoje babice, ki je bila zeliščarka, recimo. Ne? In seveda, znal pa je potem to postaviti na nek drugi nivo. Znal je tudi kasneje, ko je pri svojih zgodnih 60 letih ustanovil, oziroma rečemo temu, moral zaradi obsega tega, kolikor se je že teh tinktur njegovih proizvajal, ustanovil svoje podjetje, ki ga je poimenoval Bioforce, torej sila, biološka sila, ne, skratka sila, ki jo ima narava v sebi, in to firmo postavil v času, ker se večinoma ljudje takrat, pa tudi danes, odpravljajo v pokoj. On sebe nikoli ni videl v nekem delovnem razmerju, ampak predvsem videl sebe kot nekaj, kar
življenjsko poslanstvo
pač oznanjati ljudem pomen naravnega sonaravnega življenja, upoštevanja življenjskih ciklov in vsega, kar je v naravi danega.
Robert, rekli ste, da je bila njegova babica zeliščarka.
Ja.
Verjamem, da je bilo kar nekaj zapisov, je babica kaj pustila za seboj, jo je on spremljal, pa si zapisoval, koliko česa, katera rastlina, zakaj in podobno.
Ja, Alfred Vogel je bil spremljal, predvsem sva babica in tako zvedavo, pač kot vnuk spremlja, seveda to so vedno od tega, da babici krade še na marmelado iz špajze, kot se temu reče, in seveda zanimanjem potem spremljaš in te ona potem tudi, če vidi, da je, da žri učke mladega fanta, potem seveda še to z večjim veseljem, kaj pove. In očitno je bil pač res izbran za to, kar je kar za svojo pot, ki jo je tako lepo upravil. In seveda to znanje je prihajalo na njega, seveda on pa je potem to metodološko spremljal. Veliko zapisoval, tako da je tudi takoj, potem, ko je ustanovil svojo prvo prodajalno zdravo prehrano, pričel tudi izdajati svoje prve novice, najprej bolj poredko, potem so pa v bistvu izhajale novice, ki se še danes imenujejo tako in še danes izhajajo, sicer to so Voglove zdravstvene novice, v nemščini se to imenuje A Vogel Gesundheitsnachrichten, skratka gre za mesečnik, ki še danes skrbi za to, da opravlja osnovno Voglovo poslanstvo, to pa je seveda, da ljudem da čim več informacij o zdravih hranilih, o zdravilnih rastlinah, o njihovi uporabi, o preskušenih metodah zdravljenja, naravnega zdravljenja, izmenjevalnih forumih za ljudi, ki imajo neke težave, pa povejo, kako so si pomagali in tako naprej. Skratka, še danes to izhaja in skratka, to lahko rečemo skoraj da 80 let izhajajo te mesečne novice in to je seveda izjemen jubilej. Je pa seveda Alfred Vogel praktično 60 let te novice tudi sam pisal in urejal. To je podatek, ki ga takole rečeš, se rečeš na jam, lepo, ne, številka jo je enostavno izreči, se pa predstavlja 60 let, ne 6, ne 10, ne 20, ne 30, 6 desetletji, vsako številko napisati sam, kjerkoli si na tej zemlji, Alfred Vogel je bil dolgo časa odsotno, je potoval po drugih kontinentih, tam spoznaval, imel je recimo določene plantaže zdravilnih rastlin, ki so se upravljali v južnoameriškem delu, v Južni Ameriki, tam živel več časa, pa še vedno vsak mesec sproti je prihajalo v njegovo švicarsko uredništvo, njegov manuskript pripravljen, nekaj so ga pretipkali, naredili, a ga je tudi sam tipkal in potem redno izdajali svojo švicarsko točnostjo in natančnostjo. In zato je skrbil ves čas. In zato tudi danes skrbi njegova druga žena, ki ima pri svojih dobrih 80-ih še vedno nalogo, da skrbi, da so pravzaprav te mesečne Voglove novice izdane v skladu z Voglovim duhom. Skratka, nekaj, kar je blizu naravi, kar ljudi usmirja k dobremu, zdravemu, naravnemu načinu življenja, tako kot je recimo v Sloveniji bil znan pater Ašič in po teh seveda mnogih načelih pomagal z nasveti, ki so, če bi jih pogledali, so tako podobni, se ne more biti drugačne. Rastline so enake, seveda pa vsak ima nek svoj recept, ki je zanimiv, nekomu recimo kaj zem.
Tudi organizmi so različni.
Ja, so.
In dva se nisva enaka.
Ne, nisva in tudi so čisto druge potrebe, če že rečemo tako, moški in ženski imamo seveda nekoli drugačno hormonski stroj, oziroma saj hormone imamo lahko enake, sem so v različnem ravnotežju, a ne? In zaradi tega se potem te stvari poznajo in so različne učinkovine, lahko na različen način delujejo. Gromo takih drobnih nasvetov, kaj zim recimo pri težavah v sklepih, njegov nasvet tako simpatičen, namazati si sklep, recimo, ali pa boleče del gibal z šentjanževim oljem, to pokriti z krpo, ki lahko blago vlažno ali pa ne, in potem to likamo. Zato, da seveda, z likalnikom seveda pazimo, da ne
da
ni prevroč. Da se nadi ustvari toplota in potem se seveda koža bolj odpre in še tam že volje lahko gre normalno v to podkože bolje in seveda s tem dosežemo boljše učinke. To so drobni nasveti, simpatični, pocen, veliko ljudi si sami pripravlja šentjanževo olje in to je pravzaprav tisto, kar krasi Voglovo življenje. On ni bil tukaj zato, da bi prodajal svoja zdravila, čeprav je, tako kot pogosto krat, tisti, ki najmanj imajo interes, da bojo z nečem zaslužili potem in so res z dušo interesom potem, so ravno zaradi tega uspešni, ker ne želijo samo prodajati, ampak pravzaprav želijo ljudem res pomagati. To ljudje so vedno čutili in to vidiš tudi skozi njegove knjige.
Pravi Robert Trčel o Alfredu Voglu. Njegovo življenjsko delo nam Robert predstavlja v Sloveniji. Živeti z naravo, spoštovati stvarstvo, to je glavno. Nadaljevanje zgodbe o tem velikem možu pa v naslednjih rubrikah. Hvala za pozornost.
Za zdravje se je treba odločiti.